Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance, cestovatelském a outdoorovém magazínu Rádia Wave, ze kterého vás zdraví Pavel Sladký. Naši dnešní hosti jsou Petr a Olga Koskovi. Ahoj, dobrý den, vítám vás tady.
Dobrý den, ahoj.
Dobrý den, ahoj.
A dneska se budeme bavit o tom, co je to Continental Divide Trail a budeme se bavit o tom, jak se tenhle nejdelší trek ve Spojených státech a jeden z nejnáročnějších treků na světě přechází. Je to nějakých zhruba 4,5 tisíce kilometrů. Je to tak? Říkám to správně?
Je to tak. Oni různý zdroje podle různých variant uvádějí dílku od nějakých 4200 do 5000 kilometrů. Takže asi 4,5 je správně, k tomu jsme se my dopočítali zhruba z našich zápisků.
Člověk by se hned mohl zeptat, kde se tenhle nápad vzal, že půjdete 4,5 tisíce kilometrů, ale zároveň už je to trošku jinak, když člověk ví, že vy jste, Petře, šel už předtím Pacific Crest Trail, který je možná o fous kratší, ale ne zas o moc míň náročný. A je to podobná dálková trasa taky na americkém kontinentě, takže je to nějaká dlouhodobá záliba?
No asi jo, on tomu člověk trochu propadne, protože je rozdíl jít někam na týden a i když jsem v krásných horách, krásným prostředí, tak po třech dnech už na mě začne doléhat to, že se budu muset vracet k autu, vracet do práce a je to návštěva. Zatímco když vyrazím na 5 měsíců do hor sám nebo s partnerkou, tak ten návrat zpátky do normálního života je tak daleko, že se člověk vlastně na té cestě zabydlí a už tam není na návštěvě, ale je to jeho domov na 5 měsíců a má jasný cíl, jasnou cestu a je to krásný a návykový.
A Olgo, vaše nejdelší pěší trasa před Continental Divide Trailem byla jaká?
No, já jsem měla fakt úplně minimální zkušenosti a v podstatě jsem takhle na horách strávila nějaký prodloužený víkend, který ještě skončil tím, že začalo pršet, takže jsme se šli skovat do penzionu a vlastně já jsem vůbec zkušenost s takhle dlouhým trekem předtím neměla. Jo, ale nadchlo mě právě, když Petr mluvil o tom Pacific Crest Trailu, tak nejdřív teda jsem si říkala, ježiš, ty lidi, to musí být hrozný blázni, že jdou takovouhle štreku, to já bych jako nikdy v životě nedala, to už je moc. Ale pak o tom člověk začne přemýšlet a právě slyší, že jak teďka Petr o tom mluvil, že je to právě úžasný, že máte těch 5 měsíců, kdy máte jasný cíl. A tak jsem si říkala, že by asi stálo za to zkusit a začalo mě to vlastně hrozně lákat. A nakonec to rozhodnutí jít tady tam trail vlastně přišlo ode mě.
Takže
já jsem nakonec rozhodla, že to prostě chci jít a hlavně, že to nemá smysl odkládat, protože ono nikdy nenajdete tu vhodnou dobu, kdy těch 5 měsíců budete mít volno. Protože je vždycky něco, proč to nejde. Ono je fakt důležité se rozhodnout a říct jdeme a všechno tomu potom podřídit.
A věřila jste si, dám to, dojdu to, anebo přístup byl spíš, půjdu, uvidím, jak to půjde, když odpadneme, odpadneme?
No, jako věřila. Člověk chce, jako má tu vůli, ale samozřejmě má i strach a říká si, jestli to vůbec zvládne, jako přemýšlí nad tím. Ale to fakt není ani jako dobrý to dělat, protože fakt se člověk do toho musí vrhnout, protože i paradoxně všechno to, z čeho jsem měla strach, nakonec třeba vůbec nepřišlo a přišly úplně jiné věci. Jo, takže jako je podle mě fakt klíčový dělat to rozhodnutí, pak proto udělat maximum. My jsme oba dva docela plánovači a rádi se připravujeme na takovou cestu, jako nenecháváme tomu úplně volný průběh. Takže určitě se na to připravit a pak do toho jít s tím, že udělám maximum pro to, abych ten cíl splnila, ale zase když by to nevyšlo, tak ten svět se nezboří, člověk může vždycky skončit.
Já jsem měl docela radost, že Olí se k tomu postavila zodpovědně. Já už jsem věděl, že jsem prostě schopnej dlouhodobě dávat 40 km denně v horách. Věděl jsem, že máme výbavu odladěnou, podchycenou, že v tom problém nebude. Párkrát jsme si vyrazili právě na prodloužený víkend i na zimní výlet. Viděl jsem, že je schopná ve sněhu brodit řeku a že jako se z toho nekácí, spíme pod širákem i když chumelí. A jsem si říkal, teď to bude jenom o tom, aby si v hlavě řekla, že to chce udělat a pak to prostě uděláme. Začala i trénovat, běhat, chodit do posilky, aby to nebyl boj o život, ale aby to byla radost být venku. To je věc, kterou jako já mám rád, ne být venku, abych si dokázal, že to přežiju, ale být venku, abych si to užil.
partner je fakt klíčový, když to kladou páry, aby ten člověk to chtěl jít sám za sebe a ne protože to třeba chce ten druhý. Protože takhle známe i pár, který šel ten Pacific Crest Trail a nedošel, to což se ani nedivím, protože přijdou ty krize, těch krizí je dost, jsou docela jako velký, člověk i bojuje o život někdy a když to dělá kvůli někomu jinému a ne kvůli sobě, tak nemá vůbec ambici a chuť tu krizi překonat a pak prostě skončí. Takže to člověk musí v té hlavě sám uvědomit, jestli do toho chce jít a chce si to zkusit.
Dá se nějak připravovat psychicky na tu třeba partnerskou část té krize, ne na to, že má člověk, já nevím, rozřezané nohy od křoví, obří puchýře, tohle, tamto, že mu začínají masivně bolet klouby, jasně, ale na tu psychickou část jde to nějak?
Já si myslím, že ne. Mě to i osobně překvapilo, že pro mě ten trail byl psychicky mnohem náročnější než fyzicky. Ať už z té stránky toho, že fakt se člověk dostává do situací, kdy bojuje o život, anebo i právě z té partnerské stránky, kdy jste spolu 24 hodin denně, nemáte kam jako utíct, nejste prostě rozdělený během toho dne, že jste fakt furt spolu. Navíc tenhle trail chodí ročně zhruba 200 lidí, takže vy ani moc nepotkáváte lidi během toho treku. Jenom ve městech, ale jakoby v té samotné etapě těch lidí moc nepotkáte. My jsme víceméně 90% času šli fakt sami dva. No a ty krize vznikají, jo? Takže je potom fakt důležitý si uvědomit, jestli jako chcete jít spolu, jestli to chcete spolu překonávat a pak fakt najít určitý kompromisy, jak to udělat. Ale připravit se na to si myslím, že fakt nejde, protože v tom jako normálním životě se tady do takových situací moc často člověk nedostává.
No a tak nakonec jste do něj tu kudlu nebodnula. To vypadá.
Ale pár momentů, kdy člověk si říká, no tak jako...
Já už zabiju.
Já už prostě tohle už je moc, jako to, on to vůbec nechápe.
Já
jako...
myslím, že jsme ale to prošli poměrně hladce, že byli tam i kamarádi nebo skupinky, který byli ve výrazně žalostnějším stavu. Že my jsme měli pár takových momentů, který se nakonec i vtipně vyřešili a myslím, že jsme to jako zvládli spíš líp než hůř.
A vy jste vyráželi 1. května.
Je to tak.
Loňského roku, je to tak. A došli jste kdy? Co to bylo za datum?
3. října.
3. října. Protože posluchači slyší, že Olga do Petra kudlu nebodla, protože tady je. Ale co neslyší je, že Olga je těhotná. Jste tady, za což děkuju, že jste se vypravila sem do studia Radio Wave v docela už jako pokročilém stupni těhotenství. Tak to je vlastně taky takový následek toho trailu. Ne?
Je to následek trailu. V podstatě já jsem šla měsíc těhotná. A no, je to jako, že, jako spousta párů právě třeba na tom promítání. Se mě ptá, nebo nás se ptá, že jsme měli odvahu se do toho pustit, že jsme se nebáli, že se rozejdeme během té cesty, že to je docela riskantní. A ono zase na druhou stranu, to je nejlepší způsob, jak zjistit, jestli vlastně spolu máme být a jestli mě máš štvát celý život, 50 let, tak ať to radši zjistím rovnou a budu mít klid a nejdu si někoho jiného, anebo a člověk zjistí, že to prostě funguje, že to jde, že jsme schopní překonávat ty věci, užívat si ty věci a víme, že spolu chceme být. Takže jako z tohohle toho titulu jsme z toho strach neměli a nakonec to dopadlo, takže jsem měsíc šla těhotná za 3 týdny, tady očekáváme přírůstek trailový.
Ten trail, když se člověk podívá do různých věcí, které se o tom píšou na internetu, tak se říká, že je z nějakých 70% vybudovaný. Co to vlastně znamená vybudovaný v případě toho trailu? Jak ta pěšina, cesta nebo jenom čára na mapě v průběhu vypadá? Jaký ten povrch ve skutečnosti doopravdy je?
Jo, řekl jste to správně. Pěšina, cesta, čára na mapě. Přesně takhle to vypadá. Ono už asi 50 let jsou tyhle americký národní traily kongresem ustanovený. Postupně se dolaďuje trasa, vykupujou pozemky, doznačujou se a budujou se různý úseky. A právě jako nejstarší a s největším provozem je Appalachian Trail, který chodí 10 000 lidí. Pak taková zlatá střední cesta je ten Pacific Crest, který už je celý zbudovaný, je to celou dobu pěšina, dobře vyznačená. A to chodí, řekněme, 2-3 000 lidí ročně. A Continental Divide Trail, ten, co jsme šli my, je vlastně takový poslední, vede asi nejnáročnější krajinou, jak jako pod nebím, tak nad mořskou výškou. A tam možná 70% je značených. My jsme se shodli na tom, že pokud jedna značka denně je značený trail, tak to sedí. A bylo klidně i 5 dní v řadě, kdy jsme neviděli značku. A prostě je to čára v mapě. Člověk jde neustále s buzelou a mapou v ruce a snaží se prokousat správným směrem. Často byly úseky třeba 30 i 50 kilometrů po asfaltě. Prostě v momentě, kde se jim nepodařilo vykoupit území, aby to vedlo divočinou, nebo je v cestě v obrovský lom, tak je to přeložený zatím na asfaltovou cestu a člověk prostě se prokousává směr Kanada, jak umí.
Směr Kanada. Pojďme teďka říct, kde to začíná a kudy to zhruba jde nahoru na sever, protože to jsme zatím vlastně ještě neřekli.
Pravda. Tak Continental Divide Trail, vlastně v překladu do češtiny by se dalo říct jako stezka po hranici úmoří. Kdybychom si kontinent severoamerický představili jako střechu, tak tahle trasa vede po hřebení střechy, prostě nejvyššíma polohama celého kontinentu, kdy na jednu stranu voda stéká do Atlantiku, na druhou do Pacifiku. A startuje na mexické hranici v Novém Mexiku, úplně uprostřed ničeho. Fakt jako tam člověk může překročit ten plůtek sosnatýho drátu i s baťuškem na zádech a vyrazit směr Mexiko. Není tam nic, nikoho to nezajímá. A dál to vede pouštěma Nového Mexika. Postupně to stoupá do vysokých hor Coloreda. Asi, já nevím, 400 kilometrů vede v nadmořské výšce od 3 do 4 tisíc metrů, že se neklesne doopravdy pod 3 tisíce metrů. Pak se teda projde zbytek Coloreda, nějaký pouště Wyomingu, krásný kopce v rohu jako Wind River Ranch a Yellowstone. No a pak se zakončuje v Montáně a na hranici s Kanadou. On teda trail oficiálně má 2 konce, severní, a jeden je na hranici s Kanadou, druhý je asi 6 kilometrů v Kanadě. A podle podmínek sněhových a jako počasí se volí jeden nebo druhý konec.
Co je ještě podstatné říct pro vaši cestu, je to, že jste se jí snažili jít poměrně nalehko, že to je věc, kterou se zabýváte už nějaký čas, aby to vybavení bylo do nějakých těch 7 kil. Je to částečně i vaše profese, protože vlastně prodáváte tohle vybavení, pracujete s ním a sami se s ním hodně zaobíráte, takže jak vypadal ten bagel, co bylo pod těmi 7 kily, co bylo nad 7 kily, voda, asi jídlo hlavně a tak dál. Jak vypadal ten bagel na zádech?
No, spíš teda asi je to na český poměry menší baťůžek. Ono to popravdě ani nejde udělat tím klasickým českým způsobem, že vemu 80-litrovou krosnu a začnu ji plnit, dokud není úplně plná, pak tam vmáčknu ten bochník chleba, konzervu fazolí.
A petflaška se připáskuje z měšku.
Tak, přesně tak. Takhle jako to jde možná 2-3 dny, ale nejde dělat 30 až 50 kilometrů denně, každý den. A tak je potřeba tu výbavu zredukovat zodpovědně, ne jako, že doma nechám stán na nepromokavý věci, prostě musím mít všechno, co potřebuji, abych byl soběstačný. A ideálně, no, když je toho ve finále 5 až 7 kilo kompletní výbavy a k tomu pak přibývá voda a jídlo. A toho jídla je enormně moc. Když se takhle šlape, řekněme 8 až 15 hodin každý den horama s baťohem na zádech, člověk začne jíst 3x tolik než doma. A to myslím 3x tolik, i když třeba trénujete, chodíte cvičit a tak dále, tak budete jíst potom 3x tolik. Odzkoušeli jsme, že je toho asi kilo na osobu a den, dehydrovaný stravy, bohatý na tuky, aby té energie bylo co nejvíc. Tak když byla etapa 300 kilometrů, jsme schopní udělat za 8 dní necelých, tak prostě 8 kilo jídla na zádech k těm 6 kilům vybavení a litr vody.
Chybělo vám něco na té cestě? Možná největší redukci toho vybavení? Někde v poušti Wyomingu jste si říkali, tak ale tohle jsme si ale fakt měli vzít.
Ne, já musím říct, že mě právě překvapilo samotnou, že fakt a i hodně lidí třeba na tom promítání, když jezdíme, tak nám říká, no, ale jako vy to podceňujete, třeba dostáváte se do nebezpečí, protože máte jenom 6 kilo toho vybavení a to není dostatek, že jo, pak jako nemáte dostatek oblečení a tak dále a tak dále. A ono je prostě klíčový, jako u toho trošku přemýšlet a mít to vybavení třeba v nepromokavých pytlících a zaručit, aby zůstalo suchý. Protože když ponesete sebou 20 kilo oblečení, který vám ale zmokne, nebo vám prostě zmokne bágla, budete mít všechno mokrý, tak je vám to úplně k ničemu.
A bude toho 30 kilo.
A bude toho zmokne, ještě 30 kilo. Takže důležité je fakt zachovat spacák, péřovku suchou, aby člověk v případě, že fakt promokne nebo se něco stalo, měl něco suchého, do čeho se opravdu jako je schopný oblíct a zahřát se. A to je ta klíčová věc. A potom prostě přemýšlet u toho, jako třeba ten stan náš, který vážil 0,5 kila, je to v podstatě jenom přístřešek, nemá to podlážku. Spousta lidí nám řekne, no jo, ale tak vám do toho naprší, to je prostě nebezpečný. Není, akorát člověk musí si najít dobrý místo na spaní, nemůže si postavit ten stan úplně kdekoliv, ale radši budu mít 0,5kilovej stan a dám si práci večer s tím najít si místo na to spaní, než táhnout 3kilovej stan, abych si ho mohla postavit teda úplně kdekoliv. Takže my jsme se fakt nikdy nedostali do nekomfortní nějaký zóny, že by nám chybělo oblečení, že by nám byla zima, že by jsme trpěli, to vůbec. Jediná věc, která nám chyběla, kterou jsme jako trošku podcenili, tak my, když jsme šli do Koloráda, do těch vysokých hor, tak my jsme v podstatě měli jenom jedny trekový hůlky, o který jsme se dělili. Takže každý jsme měli jenom jednu hůlku. A v tom Kolorádu bylo hodně sněhu. My jsme i hodně brodili, brodili jsme hodně divoký řeky. A ona tam vám ta chybělo, druhá hůlka prostě chybí. Protože jako těžko nějakým způsobem udržujete stabilitu v té vodě, když máte jenom jednu hůlku, že potřebujete se pohnout hůlku, zvednete, přijde proud a prostě vás veme a pak je těžký jako se z té řeky dostat. Takže tam ty dvě hůlky, kdyby jsme měli každý svůj pár hůlek, tak si myslím, že by se nám určitě hodili.
A já myslím, že Olí tady mluví sice o vybavení, že nejvíc nám asi chyběla jedna hůlka, ale pravda je taková, že Olí nejvíc chyběla káva. To je...
Jo, já jsem se ptal i na tohle, ne nutně jenom na to.
Ale zajímavý bylo, že já jsem teda byl i ochotný vzít nějakou instantní kávu sebou.
Když to nebude ve sklenici.
To není ono, prostě.
To není ono. To není ono. Olí právě říká, že tam nechybí ta káva, ta chuť kávy, ale ta půl hodinka pohody si sednout, udělat si kávu a nikam nespěchat. To je taková asi jako nepříjemnost celého tohohle podniku, že jste tlačený časem pořád. Jít kilometr, jít, prostě ráno otevřete oči, co nejrychleji se zbalit a jít, prostě čím víc hodin můžete šlapat, tím je to lepší. Když jdete pomalu, tak nestihnete dojít na kanadskou hranici kvůli sněhu a je to pak smutný, když 5 měsíců někde bojujete často o život a pak skončíte 500 kilometrů od hranice, protože je metr a půl sněhu a nedá se ani ve sněžnicích prostě jít.
To je asi důležité říct, že ta denní kilometráž, ta velká porce, není jenom kvůli tomu, že byste to chtěli zmáknout rychleji, ale že se přechází nějaké části, kde je vlastně potřeba počkat, až sníh ustoupí, aby se vůbec dalo jít, ale pak následuje ještě další část a na té už prostě mezi odstátím jednoho sněhu a napadnutím druhého je prostě nějaký určitý čas a tam už nikdo na nic jiného nehraje.
Je to tak, no, vlastně mezi Colorédem a tou Montánou je čas 2 měsíce a 2500 kilometrů, no, tak buď to jste schopný to udělat a...
Jako je pravda, je pravda, že někdo to řeší tak, že přeskakuje, že nejde v kuse z jihu na sever, ale projde Nový Mexiko, dostane se do Colorada, kde je sníh, nechce jít sněhem, tak přeskočí do toho Wyomingu, projde si Wyoming, počká, až roste sníh v Colorédu, zase se vrátí do toho Colorada, potom, co už prošel ten Wyoming a takhle jako přeskakuje.
A dá si to na etapy prostě.
Dá si to na etapy.
A to by vám nepřišlo dost.
To jsme nechtěli, no.
Já nevím, jestli nepřišlo dost. Mně se fakt líbí na takovýmhle projektu, že člověk má jasný směr a jasný cíl. Ve chvíli, kdy začnu takhle poskakovat sem a tam, tak se to celý ztrácí, jako smysl akce, že jdu na sever, jako jdu do Kanady, to je moje mise. A opravdu jsme potkali i lidi, kteří tímhle, jak začali přeskakovat a vynechávat, tak najednou ztratili motivaci a nedokončili. Protože už tam mizí vlastně ten cíl hlavní. A proto i nemám rád jako plán B, mám rád plán A. A
to znamená, že plán B není žádný, ne. Protože ho, no, nemáte ho rádi, že není. A není. Ne, že je, ale nemáte ho rádi.
Nebyl plán nebyl. B, prostě je plán A a když to nepůjde, tak pak se vymyslí plán B.
Ne, bychom si to fakt chtěli zkusit projít právě s těma všema nástrahama a s tím vším jakoby v uvozovkách dobrodružstvím, který ale samozřejmě člověk nějakým způsobem taky musí vědět, že je schopný ho zvládnout. Jako nechtěli jsme se samozřejmě pouštět do nějakých extra riskantních věcí, nebo že bychom fakt riskovali život dennodenně, to vůbec ne. Ale spíš si to zkusit opravdu projít s těma všema překážkama, tak jak to je i v tom životě. Taky kolikrát nemůžete v životě říct, jo, tak prostě...
Teď to stopnu a tohle teď, přeskočím.
No, to, přesně. Takže,
a pak se vrátím odbydu si mateřství, až mi bude pade a budu
třeba
mít kariéru už rozjetou.
Třeba, přesně. Takže my jsme to fakt chtěli takhle zkusit z toho jihu na sever se vším všudy. A i jsme se pak shodli na tom, když jsme se třeba ke konci toho trailu potkávali s lidma, kteří přeskakovali, tak a slyšeli jsme ty jejich zážitky a to jejich povídání, tak jsme se shodli na tom, že fakt to jsou dvě různé věci a úplně jako dva odlišné světy, když to člověk jde skrz celý, anebo když jakoby takhle přeskakuje a vybírá si vlastně ty v uvozovkách pohodlný místa, který zrovna v to roční období jsou jako nejsnažší projít.
Olga před chvílí zmiňovala, že to, co vám z té materiální stránky vybavení nejvíc chybilo, byly hůlky, respektive druhý pár hůlek, protože třeba při brodění v řekách by se dost hodil. To byla ta situace, kdy šlo o život, nebo to byly nějaké jiné spíš?
Ono toho bylo asi docela víc, protože prochází se pouště. Jsou to docela dlouhé vzdálenosti, fakt jsou to jako stovky kilometrů, voda moc není a takže dá se bojovat o život i tím, že nemám zvládnutou mapu, vodní zdroje a podcením to. A pak v Kolorédu byly ještě v červnu metry sněhu nahoře v horách, těch 4000. A velkým teplem se spouštěly laviny, prostě z tepla, mokrej sníh. A my jsme museli procházet hodně dlouhý traverzy právě takovýmhle územím. Člověk jako horolezec ví, co může, nemůže, tak pak prostě následovali obcházení různýma údolíma, kde zas z toho tajícího sněhu byly hodně vzedmutý řeky. Takže jak laviny, tak ty řeky, potom území obrovský jako spáleného lesa, kde stojí mrtvý stromy už 10 let a když do toho foukne, tak padají. Člověk prostě musí být ve střehu, není to vzácný, jakože křápne obrovský mrtvý strom. Takže každou chvíli bylo něco, no, medvědi, grizzly.
A bouřky. V Kolorédu 90% času. Prostě mezi 12. a 3. přijde bouřka.
Lítají blesky,
padají blesky, je to extrémně nepříjemný. Protože...
Tak to je ten ideální čas na to kafe, že jo?
No, to je ten ideální čas na to kafe, což je pravda, jenomže ono je to jako tohle je fakt těžký, protože ono vás to jako stresuje, takže vy jako ráno vstanete strašně brzo, abyste pokud možno prošli pohřebení po těch exponovaných místech, tak abyste se do 12. do týdny dostali někam do bezpečného místa. A pak teda řešíte, co dál, že zkoumáte to počasí, říkáte si, tak půjdeme ještě další kilometry, nepůjdeme ještě další kilometry, jako furt nemáte ten klid na to kafe, furt tam jako není ta pohoda, jo, furt si to prostě nemůžete úplně tak užít. Takže a nebo jako řešíte jako jiný varianty, který mají, jako furt tam něco v té hlavě je, co člověk při té etapě řeší. A je fakt, že teda jednu etapu, kterou jsme v Kolorádu šli, tak tam nám šlo fakt o život skoro každý den a bylo to psychicky fakt strašně náročný, protože buď, ať už jsou ty bouřky, před kterými utíkáte a fakt jste na exponovaném místě, vy vidíte jenom, jak to jako za váma černá, jak ty blesky se ženou a vy vidíte před sebou jenom fakt ty hřebeny a víte, že fakt nemáte kam slíst a že jediný, co je, že musíte utíkat a to jsem teda i já byla
extrémně rychlá. Po pás ve sněhu utíkat, takže rychlost kilometr za hodinu.
Nebo se boříte ve sněhu, nejde to, nehýbete se, nebo prostě jsou ty brody, kde právě mě to třeba vzalo a je to jako fakt nepříjemný, protože ty řeky jsou divoký, on jak to je sníh, tak ty vody je hodně, je divoká a já v momentě, kdy vás ten proud veme, tak je hrozně těžký se z něj dostat. A
tak jak daleko, jak dlouho jste plavala?
No naštěstí.
Já jsem ji pořád držel a jako tahal jí z vody.
Mě měl i uvázanou jako na provázku. A...
Protože lano se do 7 kil nevejde, přesně. Tak provázek se vešel, dobře, že tak.
Právě, já si z toho dělám legraci, jo. To je taková šňůra na věšení jídla na stromy kvůli medvědům, protože medvědi jsou už od Novýho Mexika, pak vlastně ve Wyomingu už přichází i medvědi grizzly, což je jako jiná soutěž, ale tak člověk má 15 metrů takový vysokopevnostní šňůry.
My skauti jsme tomu říkali uzlovačka vždycky něčemu takovému. Možná to bylo trochu kratší, ale...
Spektra šňůra, no, jo, na vás 600 kilo nosnost při 3 milimetrech a tak to asi na olí bohatě stačí.
Jo.
Tak takhle ve vodě a na sněhu jsem si ji vázal a prostě chlapi to znají. Ženský nepotřebuje vědět, že je to metodicky správně a že to má nosnost. Ženská potřebuje slyšet, jsi uvázaná, je to dobrý. A v ten moment to všechno funguje a spokojeně jsme to zvládli.
Je pravda, že tohle psychicky pomáhá a že nevím, jestli bych neskončila někde v oceánu, kdyby mě jako Petr nedržel a nevytáhl, protože při těch brodech to teda vzalo i dva chlapy, o kterých víme, že snad nějakých 200 metrů jako je to smezli. Táhlo a měli co dělat, aby se z té vody dostali. Ono to potom fakt není úplně sranda.
No a do kterého oceánu by vás to odneslo? Na které jste byli zrovna straně toho Continental Divide? Bylo by to do Tichého nebo do Atlantského?
Já myslím, že bychom skončili asi v Missouri. Tak, že bychom byli v Atlantiku ve finále.
Řekněte mi prosím, každý za sebe, nějaké jedno místo z průběhu toho trailu, které vám něčím utkvělo, ačkoliv bylo třeba úplně no name. Nebyl to žádný 4000 vrchol, nebylo to žádné významné město, kde jste něco velkého zažili, ale bylo to jedno místo, kde na vás nějak dolehl ten okamžik, ať už to bylo čímkoliv, západem slunce, hadem na cestě, nevím, čímkoliv. Prostě jedno nějaké no name místo bych rád slyšel.
Pro mě byl strašným překvapením vůbec oblast ve Wyomingu, Wind River Ranch, která není úplně známá, ale jsou tam nádherné hory, což mě teda osobně překvapilo, protože to bylo fantastické, byly neuvěřitelné výhledy, jako nádherné jezera, rozkvetlý louky, to bylo fakt něco, co jsem asi ještě nikdy neviděla a právě jako spát pod tím širákem a ráno se probudit a mít kolem sebe ty štíty těch hor a v noci vidět velký vůz a jako to bylo fakt nádherný. A tam jsme teda i dorazili do městečka South Pass City, což bylo vlastně městečko, které je zachovaný někdy z minulého století ještě, což na Ameriku
konec 19. století.
Je něco, protože tam fakt v té Americe ta historie není, takže vy jako vyjdete po tom trailu a najednou se dostanete do takového, jako bych to přirovnala k českému skanzenu. A tam zjišťujete o tom, jaká byla historie té Ameriky, zjišťujete, že tady v tom městečku bylo schváleno...
To je zdob Zlatý horečky prostě.
No, že bylo schváleno jako v Americe
volební právo
žen. A je to takový, že najednou se ocitnete fakt v tom minulém století, ale v té Americe to prostě nečekáte. A ještě, když tam nepřijedete autem, ale přijdete tam jako po svých, a z těch krásných hor, tak to bylo takový jako moment, kdy jako mě to utkvělo v paměti a tam to bylo fakt hezký.
Chystá se do premiéry film, který se jmenuje Wind River, americký. Nevím o něm detaily, ale možná by vás to mohlo zajímat.
Tak to by mě zajímalo i docela, že Wyoming je takový opomíjený stát, ale moc pěkný, vlastně odpouští po krásné hory. A já nevím, jestli mám vyloženě jedno nějaké místo, ale Oli to malinko naťukla. Spousty národních parků známe jak z dokumentů, tak jako já jsem tam žil všude možná 8 let a všechno mám hodně procestovaný, ale nejvíc mě právě zarazil ten rozdíl někam přijet autem a být tam jako na návštěvě a vidět to a potom tam přijít pěšky, jakože jdu několik týdnů, prokousávám se různou, třeba i méně zajímavou krajinou a najednou prostě se dostanu do úžasných míst, tak to se mě zmocňovalo vždycky nejvíc, jakože to je obrovský rozdíl tam přijít pěšky po několika týdnech a že najednou to má jiný nádech, jinou atmosféru, než když tam na chvíli vyskočím z auta a udělám fotku.
A když bychom se vrátili spíš ještě asi do začátku té trasy, do toho pouštního Nového Mexika, tak tam se vyskytuje taky takový ten jev Trail Magic nebo Trail Angels, jsou označovaní lidé, kteří sem tam na trasu dodají něco k pití nebo k jídlu. Setkali jste se s tím případně, jak tohle na vás působilo, když člověk jde, je sice ještě jako relativně na začátku, ale ví, co má všechno před sebou a najednou tam něco takhle jako visí dáreček na větvi.
Jo, v té poušti to je asi jako nejúžasnější. Tam člověk sní o šťavnatým ovoci, o pivu a najednou přijde pod nějaký vzácný strom a tam visejí v taškách broskve, mandarinky, piva a vzkaz od někoho místního, kdo žije prostě v okolí 50 kilometrů, že tohle jsem pro vás koupil, vím, že to nemáte jednoduchý, vemte si, co chcete nebo potřebujete a šťastnou cestu. Takže jako Američani jsou velkým překvapením asi pro každýho na té trase, že jsou jako srdeční, snaží se pomoct, dělají takovéhle věci, že prostě za stovky dolarů vozí někam do pouště jídlo a pití, aby nám tu trasu zpříjemnili. Já jsem se hodně těšil, až to Olí zažije poprvý. A už to znal Pacific Crest Trailu. A
to bylo jako úžasný, protože vy fakt v ten moment to vůbec nečekáte a víte, jaký to je, jenom když je člověk i v civilizaci, má chuť na pivo, těší se, že večer pá do té hospody na pivo a přijde tam a dá si ho a je to super. A tam vy víte, že jste uprostřed divočiny a že máte na něco chuť, ale nejdřív to dostanete za 3 dny. No a najednou...
A něco až za 5 měsíců.
A něco až za 5 měsíců. A najednou vyjdete a ze stromů vidíte, jak tam visejí ty kyblíky a najednou máte ty čerstvé mandarinky uprostřed pouště a to studený pivo. Tak to je fantastický. A je fakt zajímavý, že jak člověk, že ta hlava a ty myšlenky fakt lákají potom to, co se děje. My jsme ještě šli, potom to bylo taky docela zajímavý, jednu sekci a viděli jsme, že na konci, jako tam na kopci, stojí jaký bílej jeep. A já říkám, Peťo, to by mohl být nějaký trail magic, tam by mohl zase jako někdo být. Já bych si dala fakt jako takovou tu vlažnou buchtu vytaženou z trouby, takovou tu jako fakt tu čerstvou. Úplně jsem na to měla chuť.
No úplně absurdní.
Absurdní. Byl tam brownies. Byla tam rodina indiánská, která ví, že tam tudy procházejí lidi na trailu. A oni prostě upečou kola, plechy brownies a přinesou to tam. A to byly ty vlažní prostě brownies vytažený předtím hodinu z trouby. Tam jsme si sedli, krásný výhled a úžasný.
Real magic.
Jo, je to tak, to je fakt magic potom, je to zázrak. A je to taky jedna z věcí, co na trailu mě dost dostala, že doopravdy myšlenka a slova tvořejí realitu. Člověk musí být opatrný, na co myslí a co říká, protože se to děje, prostě se to stane. Když si najednou vzpomenete na Chřestýše a začnete o něm mluvit, tak prostě během 2 hodin ho potkáte. I když jste týden Chřestýše neviděli, tak ho zmíníte a bude tam. Když máte na něco chuť, taky se mi to stalo, jsem říkal, já cítím, že mi prostě ubejvá svalová hmota, já nemám chuť na maso, ale dal bych si vejce. A přijdeme večer do kempu a tam na pařezu je platíčko vajec i s účtem, kdy byly koupený, protože to bylo v neděli večer a o víkendu byly svátky a někdo tam přišel kempovat, přines tam hromadu vajec, nesnět je a tak je tam i s tou účtenkou nechal, aby bylo vidět, že jsou čerství.
Nechal tam tu účtenku toho, to je úžasné.
No.
Jo, to... Takže všechno, na co člověk myslí a co tou hlavou prožene, tak se může stát. A je dost pravděpodobný, že se to stane. A je to fajn.
Věříte v Boha?
Svým způsobem už jo.
Právě díky těmhle dlouhým trailům?
Je to tak.
Jo?
Nevím, jestli v Boha, ale věřím v něco nad náma, něco, co fakt nás ovlivňuje, ale i to, že my to jako ovlivňujeme hodně právě fakt těma myšlenkama, tím, jaký máme přístup k životu, tím, jak my sami fungujeme, že ono to fakt není o tom, že si řekneme, no jo, oni to ušli, ten trail, protože jsou zdraví, protože to takhle. My jsme potkávali na tom trailu lidi, kterým bylo 70 a kteří měli zdravotní problémy, ale chtěli jít, měli tu vůli, prostě chtěli, překonávali se a ono fakt to není vždycky jenom o tom, že něco se mi děje, protože mám smůlu nebo protože mi to prostě nevyšlo. Ne, člověk strašně moc věcí ovlivňuje sám a to se na tom trailu fakt uvědomí.
Změnilo vám to život, ale museli jste se zase nějak vrátit do relativně standardních kolejí tady doma. Bylo to těžké?
No pro nás to možná bylo trošku jednodušší v tom, že my jsme se vrátili, my jsme žili předtím 2 roky ve Státech, vraceli jsme se vlastně po těch 2 letech zpátky do Čech, takže pro nás možná v tomhle to bylo jednodušší, že jsme zase tady byli zpátky u těch kamarádů, u ty rodiny, takže si člověk nejdřív užívá toho komfortu i v uvozovkách, toho, že ráno vstane, zapne jenom tu konvici varnou a ona se ta voda uvaří a jako člověk nemusí nic řešit, že teda mezi těma svýma kamarádama a rodinou.
A ta kavárna.
No a pak přicházejí ty starosti s tím najít si bydlení, koupit auto a tak to člověka nenechá spadnout do nějaký trudomyslnosti. A já už jsem se nevracel do práce, prostě jsme se rozhodli, že budeme jezdit, promítat tady z cesty, vyhnat lidi ven, naučit je chodit s lehkým baťohem, věnujeme se, máme krámek s vybavením, děláme jaký web a tak jsme si řekli, že prostě se do toho vrhneme naplno a bude to napůl zábava, napůl práce.
Já jsem se tím ptal i trošičku na to, jestli někomu to tak jako v mozku zůstane, někomu ne, že když se vrátí, tak se potom na všecko trochu dokáže dívat jako na takový trail magic. Jdete v Liberci po ulici a je tam ta kavárna a je to vlastně takový jako trail magic. Někdo to uzavře ty zážitky do nějaké kapitoly a otevře nějakou jinou, někomu se to prostě propojí.
Já myslím, že u mě se to určitě propojilo, ale i v tom smyslu, že já si myslím, že mi těch 5 měsíců dodalo extrémně moc energie a nějakého takového se nestresování. A že člověk vlastně do té trudomyslnosti jako moc nespadl, že fakt furt čerpá z toho, co zažil, jaký lidi potkal, neuvěřitelný lidi, který vás fakt namotivují na celý život.
Velká inspirace.
A kdy právě, jako bych řekla, že my se jako moc teďka nestěžím, že jako nejsme nespokojení, že prostě člověk tak jako ví, že fakt si ten život může uspořádat podle sebe a je tady z těch 5 měsíců ještě furt hrozně nabitej těma zážitkama a že fakt zjistí, že koupit si auto a dům je jako hezká věc a člověka to uspokojí určitě na určitou dobu, ale že když těch 5 měsíců jdete s tím 5kilovým batohem, že vám vlastně vůbec nic nechybí.
Tak doufám, že jste v dnešním pořadu taky dodali něco energie a inspirace, tak jako lidi vám na tom trailu. My jsme z té cesty vyzobali jenom takové určité kapitoly, nějaké momenty, na které jsem se vyptával, nebo se kterými jste přišli sami. Když se budou lidi chtít podívat na kontinuální zápisky z té cesty, tak ho najdou na vašem webu na lehko.com.
Je to tak, no, snažili jsme se během cesty psát. Olí bohužel vždycky při zastávkách zásobovacích běhala, dělala prádlo, nakupovala. Já jsem jako velký odpůrce techniky tam datloval na malinkatým tabletu blog a uploadoval fotky. A tak se na to můžou lidi podívat. Je toho asi 100 stránek ke čtení na tom našem webu na lehko.com.
Díky, že jste přišli do dnešní Kasablanky, díky za všechny vaše odpovědi, ať se vám vede ve dvou.
Děkujem.
I ve třech.
My děkujeme za pozvání.
Díky. Ahoj, naschledanou.